Super FM 89,6.
Εδώ Χανιά, το Super FM, εδώ 89,6, αληθινό αγαπημένο ραδιόφωνο. Είμαι ο Δημήτρης Παπάς, πάμε μέχρι τις 11, αλλά για την επόμενη, δεν ξέρω εγώ τώρα πόση ώρα θα είναι. Στο άλλο μικρόφωνο είναι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία είσαστε εδώ.
Εδώ είμαστε super.
Super, ναι.
Είμαστε super, όνομα
είσαστε
και πράγμα.
Super, ναι. Είμαστε και βλέπω και ωραία μουσική εδώ.
Ναι, έχουμε και ωραίες μουσικές, τα πάντα. Εσείς πώς είστε?
Δόξα τω Θεώ.
Καλά.
Μια χαρά.
Να μπω στα σκληρά ή να μπω στα χθεσινοβραδινά καταρχήν που δεν τα γνωρίζει και ο κόσμος. Εχθές είχατε μια χαζή επίθεση, θα τη χαρακτηρίσω εγώ ας πούμε, στα γραφεία σας. Εκεί σας έγραψαν στο ασανσέρ. Εσείς δεν ήσασταν εκεί, ήταν οι συνεργάτες σας. Τι είναι αυτά τώρα πάλι? Το 89 δεν έγινε ολόκληρη δουλειά, έγινε μισή δουλειά και υπογραφές αναρχικές. Τι είναι αυτά?
Αυτό είναι ένα σύνθημα το οποίο πρωτοακούστηκε στα Γιάννενα.
Ήρθε
στα Χανιά, που περίπου ή μου λένε ότι έγινε μισή δουλειά γιατί σκοτώσανε μόνο τον Μπακογιάννη και όχι εμένα. Ένα μήνυμα έχω εγώ να πω σε αυτά τα κουφοντινάκια. Ότι εγώ δεν φοβήθηκα τα πρωτότυπα, δεν θα φοβηθώ τα αντίγραφα. Και ότι είναι βαθιά ανοιχτωμένοι αν πιστεύουν ότι θα σταματήσω την πολιτική μου δραστηριότητα γιατί ζωγραφίσανε στον καθρέφτη απειλές.
Ναι, το θέμα είναι ότι είναι σοβαρές οι απειλές. Αφενός αφετέρου εδώ γράφουν και για ούζι, γράφουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει.
Έχουμε ξεφύγει, ναι.
Έχουμε ξεφύγει.
Έχουμε και στα Χανιά αυτή τη δραστηριότητα την οποία μέχρι τώρα την είχαμε στην Αθήνα. Έχουμε ορισμένα παιδάκια τα οποία πιστεύουν ότι μπορούν να το κάνουν αυτό. Εμένα να σου πω κάτι, με στενοχωρεί πάρα πολύ ότι αυτά τα παιδάκια δεν έχουν ζήσει καν το 89. Δεν ξέρανε ποιος είναι ο Μπακογιάννης. Δεν ξέρανε ότι ο Μπακογιάννης ήταν ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από τη Βελωτάη Βρετανίας, ο οποίος σπούδασε μόνος του, ο οποίος περπατούσε τρεις ώρες για να πάει στο σχολείο, ο οποίος μπήκε πρώτο στη νομική αλλά έπρεπε να πάει στην Πάντιο, δεν είχε λεφτά ο πατέρας του, ο παπάς, να πληρώσει τη νομική τότε, δηλαδή να πληρώσει το φαΐ του, και πήγε και έγινε λιμενοφύλακας για να μπορεί ταυτόχρονα να σπουδάζει. Πήγε στη Γερμανία, δούλεψε ως εργάτης για να γίνει μετά καθηγητής πανεπιστημίου κτλ.
Ένας άνθρωπος βαθιά δημοκρατικός, επειδή τον έχω γνωρίσει
κιόλας. Εσύ τον έχεις γνωρίσει.
Τον έχω γνωρίσει.
Σκληρή μάχη κατά της δικτατορίας, από τα πρώτα ονόματα που κάνανε μάχη κατά του φασισμού. Και αυτά τα παιδάκια τα οποία δεν ξέρουν τίποτα για τον Μπακογιάννη έρχονται και μιλούν χυδαία για τον Μπακογιάννη. Αυτό πρέπει να σου πω ότι με στενοχωρεί πάρα πολύ, Δημήτρη, πάρα πολύ.
Είναι ένα θέμα τώρα.
Δηλαδή
είναι,
δεν ανησυχώ ότι θα μου κάνει τίποτα κανένας από δάφτους, γιατί για να μου κάνει κάτι κάποιος πρέπει να έχει το θάρρος να έρθει σε ένα διάλογο. Εγώ τους καλώ, το πρόγραμμά μου είναι δημοσιευμένο κάθε μέρα. Τους καλώ σε ένα από τα καφενεία που θα πάω να έρθουν, να κουβεντιάσουμε. Να μου πούνε αυτοί γιατί θεωρούν ότι η δουλειά είναι μισή και γιατί έπρεπε να γίνει ολόκληρη.
Κάποιος ο οποίος γράφει σε ασανσέρ όταν υπάρχουν συνεργάτες μέσα, δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει σε διάλογο, ας πούμε.
Όχι, ναι. Εγώ όμως θα ήθελα να κάνω ένα διάλογο μαζί τους. Να δω τι είναι αυτό το οποίο θέλουν εκείνοι, τι είναι αυτό το οποίο πιστεύουν εκείνοι και τι είναι αυτό το οποίο πιστεύω εγώ μετά από πάρα πολλά χρόνια μάχες για τη δημοκρατία. Γιατί σε τελική ανάλυση, εγώ ήμουν 14 ετών όταν μου κάνανε την πρώτη ανάκριση και με κλειδά μπαρώσανε μέσα.
Μάλιστα. Έρχομαι στα δικά μας τώρα. Θα ξεκινήσω με αυτό το οποίο προβάλλετε εσείς ως υποψήφια βουλευτής Χανίων. Τώρα τα Χανιά έχουν πάλι φωνή, Ντόρα Μπακογιάννη. Τι ήταν τα Χανιά, Μουγκά? Ή αναφέρεσαι στην τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ μόνο, για να,
αναφέρομαι,
για να καταλάβω.
Αναφέρομαι καταρχήν σε μια χαμένη τετραετία για τα Χανιά, όπου τα Χανιά είχαν 4 βουλευτές, οι οποίοι όμως δεν διεκδίκησαν για τα Χανιά.
Ναι.
Και έτσι ο απολογισμός τους είναι μάλλον εξαιρετικά φτωχός. Τα Χανιά χρειάζονται φωνή. Χρειάζονται μια δυνατή φωνή η οποία θα διεκδικήσει, η οποία θα πατήσει πόδι, η οποία θα ζητήσει τα χρήματα που χρειάζονται για τις υποδομές των Χανίων, η οποία θα ασχοληθεί με τα θέματα. Κοιτάξτε το θέμα της ΔΕΗ. Θέλω να έρθω σε αυτό, γιατί πραγματικά είναι απίστευτα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είχαμε διακοπές ρεύματος,
ναι,
στα Χανιά.
Είχαμε. Και έχουμε σχεδόν κάθε μέρα.
Η ΔΕΗ είναι στα όρια της κατάρρευσης. Όταν λέμε στα όρια της κατάρρευσης, στα όρια της κατάρρευσης. Επήρε ο ΣΥΡΙΖΑ μία ΔΕΗ, η οποία είχε κέρδη, Ήτανε, είχε κεφαλαϊκή αξία 2,5 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας.
Τώρα.
Σήμερα κοστίζει 300 εκατομμύρια κεφαλαϊκή αξία. Έχει πλήρως ευτελιστεί δηλαδή η αξία της και χρωστάει 900 εκατομμύρια. Και βγαίνει χθες ο περίφημος Γενικός Διευθυντής της ΔΕΗ και στέλνει 1 δισεκατομμύριο εξώδικα
στέλνει
στον κόσμο.
Για να πληρώσουν τα ωφελούμενα.
Για να πληρώσουν τα ωφελούμενα, που τι σημαίνει πρακτικά. Στέλνει αυτά τα εξώδικα για να καλύψει την πλάτη του, διότι έχει ποινικές ευθύνες. Και σου το λέω ευθέως και κατηγορηματικά. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες σήμερα στη ΔΕΗ για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και τι γίνεται τώρα. Τη μου τηλεφωνάει χθες ο Δήμαρχος από Κορώνου, προχθές. Και μου λέει ότι στα καλά καθούμενα, χωρίς καμία ειδοποίηση από το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να ξέρει τίποτα ο Δήμαρχος, έρχονται γεννήτριες στο ωραιότερο μέρος, σε ένα από τα ωραιότερα μέρη.
Απλά λένε όμως ότι εκεί δεν υπήρχε ενεργειακή επάρκεια και θα έμπαιναν για κάποιες ώρες την ημέρα, ίσως και ποτέ. Αυτό πώς θα αντιμετωπιστεί από τη στιγμή που δεν υπάρχει το καλώδιο, δηλαδή πώς θα έχουν ρεύμα τώρα στα ξενοδοχεία στον Αποκόρονα, ας πούμε.
Συγχωρείς, αυτό το πράγμα δεν το ξέρανε χθες.
Και το ξέρανε, σαφώς.
Δεν ξέρανε ότι πέρσι είχε το καλώδιο, είχε η ΔΕΗ ενεργειακή επάρκεια, κατανάλωσε λιγότερα από αυτά τα οποία είχε. Και φέτος τα καλά καθούμενα. Και πώς είναι, ποια είναι η δημοκρατική ευαισθησία όλων αυτών των ανθρώπων. Δεν θα ρωτήσουν τους πολίτες. Δεν θα κάνουν μια ενημέρωση. Μια απλή ενημέρωση. Είδα χθες τον κύριο Καλογερή. Έκανα ζάπινγκ το βράδυ στην τηλεόραση. Γιατί ήταν αργά με όλες αυτές τις ιστορίες αστυνομίας, ασφάλειας και άλλα. Και βγήκαμε και είδα τον κύριο Καλογερή στην τηλεόραση. Δεν ήξερε, λέει, τίποτα ο κύριος Καλογερής. Ο οποίος είναι αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης για την ενέργεια. Δηλαδή, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Ένα
η ΔΕΗ δηλαδή, εσείς λέτε ότι λειτουργήσε αυτοβούλος, γιατί είχαμε και δήλωση του Σταθάκη, ο οποίος έλεγε ότι αυτό το πράγμα έγινε εν αγνία του, ας πούμε.
Ναι, εν αγνία του Σταθάκη, ο οποίος είναι αρμόδιος υπουργός.
Λέμε τώρα για τη ΔΕΗ, η οποία ξέρετε τι οργανισμός είναι και πώς δουλεύει, ας πούμε. Γιατί εγώ διάβασα και τη δήλωση του Γενικού Διευθυντή, του Πρόεδρος είναι ο κύριος Παναγιωτάκης.
Ο κύριος Παναγιωτάκης είναι αυτός ο οποίος κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις. Ο κύριος Παναγιωτάκης είναι αυτός ο οποίος έκανε όλη αυτή την ιστορία και απαξίωσε τη ΔΕΗ.
Από αυτόν θα ζητήσετε ποινικές ευθύνες εσείς, από τον κύριο Παναγιωτάκη.
Βεβαίως και θα ζητήσουμε. Και ο κύριος Παναγιωτάκης είναι ο σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα για τα ενεργειακά. Είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε με μοναδικό προσόν τις σχέσεις τις οποίες έχει με το ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχεται ο κύριος Παναγιωτάκης μετά από τόσα χρόνια με υπουργό τον κύριο Σταθάκη και πριν υπουργό τον κύριο Σκουρλέτη να μας λέει ότι σήμερα η κατάσταση στη ΔΕΗ είναι τραγική, ήρθε στη Βουλή και μας τα είπε. Χωρίς να παίρνει ένα μερίδιο της ευθύνης για την
για
κατάσταση αυτή.
Αυτοί βέβαια από την άλλη μεριά λένε ότι την είχατε φέρει εσείς στο απροχώρητο και αυτοί προσπαθούν να μαζέψουν τα σημάδευτα.
Μα πώς την είχαμε φέρει, τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. Όταν έχεις νούμερα, όταν έχεις αξία χρηματιστηριακή, δεν χρειάζεται καμία άλλη απόδειξη. Όποιος μας ακούει δεν έχει παρά να μπει στα στοιχεία και να δει πόσο έκανε η ΔΕΗ επί Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε ετοιμάσει το σχέδιο της μικρής ΔΕΗ.
Και μεγάλη ΔΕΗ, ναι.
Είχαμε φτάσει σε ένα σχέδιο στο οποίο δεν θα απαξιωνόταν η αξία της εταιρείας. Θα διασφαλιζόντουσαν οι εργαζόμενοι, γιατί αυτό είναι μείζον θέμα, γιατί η ΔΕΗ έχει 17.500 εργαζόμενους. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο το περνάς έτσι. Και σήμερα τελικώς, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κύριε Παπά, ποιος θα κερδίσει από μία ΔΕΗ η οποία δεν θα έχει πτωχεύσει και δεν θα αξίζει τίποτα.
Αυτή
τα μεγάλη, οι μεγάλοι καρχαρίες που θα έρθουν να την πάρουν. Απλά είναι τα πράγματα. Έχω βαρεθεί λοιπόν εγώ να ακούω περί αριστερής ευαισθησίας και ιστορίες για αγρίους. Εδώ τα πράγματα είναι μετρημένα κουκιά.
Μάλιστα. Επειδή αναφέρατε τη λέξη χρηματιστήριο, άκουσα δηλώσεις που νομίζω δικές σας ήταν, ότι το χρηματιστήριο μετά τις ευρωεκλογές πήρε πολύ τα πάνω του, προεξοφλώντας έτσι την πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι λέτε?
Λέω ότι έτσι είναι. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών πρόσθεσε 30% στο χρηματιστήριο. Δηλαδή πάνω από 12 δισεκατομμύρια λεπτά μπήκαν στην Ελλάδα. Ο στόχος ο δικός μας είναι την επόμενη τετραετία 100 δισεκατομμύρια να μπουν στην Ελλάδα.
Πολλά δεν είναι τώρα?
Πολλά.
Πολλά. Πολλά. Δεν λέτε, μήπως λέτε έτσι βάζετε και κάτι
όχι,
παραπάνω?
Όχι, δεν βάζω, γιατί τόσα έχουν μετρήσει οι ειδικοί ότι χρειαζόμαστε.
Μάλιστα.
Για να μπορέσουμε
έτσι
να...
θα έρθει η ανάπτυξη?
Έτσι, μόνο έτσι θα έρθει η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν διατάσσεται. Όλοι μιλάνε για ανάπτυξη, αλλά ούτε μία χρονιά, ούτε μία, και το λέω εγώ γιατί είμαι και υπεύθυνη του τομέα ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, ούτε μία χρονιά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πέτυχε το στόχο τον αναπτυξιακό, ούτε μία χρονιά.
Συγγνώμη, εδώ
κάθε
μιλάμε
χρόνο,
ο ΣΥΡΙΖΑ όμως
ευαγγελίζεται
πλεονάσματα. Και λέει ότι σε περίπτωση που είστε εσείς κυβέρνηση θα έχετε χρήματα να διαχειριστείτε πολλά.
Κύριε Παπά, καταρχήν δεν θα έχουμε, όπως προκύπτει από...
Καμένη γη θα πάρετε κι εσείς δηλαδή.
Όχι. Εγώ ψυχαίνω με τη λέξη καμένη γη. Αλλά δεν θα έχουμε τα πλεονάσματα τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον απλούστατο το λόγο δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια η έκθεση της Βουλής που ο επικεφαλής της έχει επιλεγεί από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Δηλαδή δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό το οποίο λέμε. Αλλά ακριβώς αυτή η λογική, όχι μόνο των πλεονασμάτων, των υπερπλεονασμάτων, οδήγησαν τον κόσμο στην απόλυτη, την αγορά στην απόλυτη ασφυξία. Αυτή η υπερφορολόγηση, όπου φορολογείς ό,τι αναπνέει, ό,τι κινείται, ό,τι τρέχει σε
εσείς
αυτή τη χώρα.
Εσείς πώς θα το κάνετε αυτό με τη φορολογία? Δηλαδή λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι
θα μειώσει
τη φορολογία. Μάλιστα. Και τα λεφτά που θα βρείτε να πληρώνετε τα δάνεια?
Θέλετε να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό?
Έτσι δηλαδή για να το πάρουμε επί του πρακτέου.
Όταν η φορολογία στην εστίαση μειώθηκε, και μειώθηκε, πήγε στο 13% και ολόκληρη, όχι κουλή όπως την έχει κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου οι καφετέριες και όλα τα υπόλοιπα εξαιρούνται. Όταν μειώθηκε ολόκληρη, τα έσοδα για το ελληνικό κράτος ήταν η ίδια με τη φορολογία του 24%. Γιατί? Γιατί το 14 ήταν η χαμηλότερη χρονιά φοροδιαφυγής. Όταν στα τέσσερα σουβλάκια, τα τέσσερα καλαμάκια σουβλάκια. Όταν τα τέσσερα καλαμάκια σουβλάκια, πας εσύ και αγοράζεις τέσσερα σουβλάκια γιατί είσαι σχετικά ψηλός.
Ευχαριστώ.
Παρακαλώ. Και αγοράζεις τέσσερα σουβλάκια για να τα φας. Τα 3,5 πάνε σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
Και μένει
μένει μισό καημένο σουβλάκι του εστιατόρα, θα κλέψει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν όμως του πεις μια λογική φορολογία, τη δίνει.
Θα τα χτυπήσει όλα στην ταμιακή.
Θα τα χτυπήσει και θα ελεγχθεί κιόλα. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους.
Μισό τώρα, μισό κυρία Μπακογιάννη.
Θα μειώσουμε τη φορολογία, αλλά δεν θα δεχτούμε φοροδιαφυγή.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν ξέρω που μίλησε στη Ρόδο, είπε ότι δεν θα στέλνουμε για ελέγχους.
Όχι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε αυτό. Αυτά είναι τα γνωστά fake news του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι εγώ δεν πιστεύω στους ελέγχους και μόνο. Οι έλεγχοι είναι μία κουβέντα. Δεν είναι κάτι το οποίο ο έλεγχος για να γίνει. Πρέπει να είναι σωστός. Δεν μπορείς να ελέγχεις και να βασίζεσαι μόνο στο ότι θα σου μπει ο έφορος μέσα και θα σε βρει. Χρειάζεται να ενώσεις την ταμιακή σου μηχανή με το Υπουργείο Οικονομικών.
Σωστό. Θα γίνουν αυτά.
Αυτό είναι το θέμα.
Πότε? Δεν τα κάνατε τόσα χρόνια, τα κάνετε
δεν
τώρα.
Δεν ήρθαμε ακόμα, κάτσε.
Μα ήσασταν τα τελευταία 20-30 χρόνια και εσείς ήσασταν.
Θα πάμε τώρα στο Χαριλαοτρικούπι.
Όχι, δεν θα πάμε στο Χαριλαοτρικούπι.
Να πάμε στον
Καραμαλή. Να πάμε στον Καραμαλή. Όχι, στον Καραμαλή, στον Κώστα.
Στον Κώστα τον Καραμαλή πριν από 15 χρόνια. Να πάμε.
Περάσαν 15
χρόνια. Κάναμε λάθη. Μα δεν υπάρχει αμφιβολία. Ναι. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης το λέει. Κάναμε αυτοκριτική. Ναι, την κάναμε. Είναι η Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα το οποίο είναι σήμερα παντελώς ανανεωμένο? Ναι, είναι. Ήταν εύκολη ιστορία? Όχι, δεν ήταν. Ήταν πολύ δύσκολη ιστορία. Παρά τα αυτά, τα κατάφερε ο Κυριάκος. Ανανέωσε τη Νέα Δημοκρατία. Έκανε αυτοκριτική. Τόνισε ποιες ήταν οι αδυναμίες μας. Και σήμερα αυτό το ανανεωμένο κόμμα έχει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, τουλάχιστον στις ευρωεκλογές, γιατί οι εθνικές εκλογές είναι μπροστά. Και το τελευταίο
αυτό
πράγμα.
Αυτό που λένε ότι είναι άλλο πράγμα οι ευρωεκλογές και άλλο οι εθνικές.
Είναι άλλο πράγμα, βεβαίως. Γι' αυτό και εμείς καλούμε τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή προς Θεού να πάει να ψηφίσει.
Ναι, αλλά ο Κυριάκος λέει, αν δεν έχει αυτοδυναμία θα μας πάει το 15 Αύγουστο εκλογές. Χθεσινή δήλωση.
Μα αν δεν έχει αυτοδυναμία, αυτό τι σημαίνει?
Λέω ότι δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί με κανέναν άλλον.
Κύριε Παπά, η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση.
Συμφωνώ απόλυτα.
Εάν θέλετε κι εσείς που με βλέπετε απέναντί σας να προκόψετε οικονομικά. Και αν θέλει και ο κόσμος που με ακούει να προκόψει οικονομικά.
Μητσοτάκη Δαγκωτό.
Σταθερή κυβέρνηση και Μητσοτάκη Δαγκωτό.
Θα αλλάξει και τον εκλογικό νόμο.
Σταθερή κυβέρνηση. Βεβαίως και θα τον αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο. Η χώρα θέλει κυβερνησιμότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δέστε τι γίνεται τώρα. Μα δέστε. Δεν χρειάζεται πολλά.
Για την Ιταλία θα μου πείτε.
Όχι, καλέ, ποια Ιταλία, για τα Χανιά θα σας πω.
Α, για τις δημοτικές εκλογές.
Δέστε τις δημοτικές εκλογές, απλή αναλογική. Βγαίνει ο Δήμαρχος Χανίων, νέος, ωραίος και φέρελπης, ο οποίος έχει 9 συμβούλους. Μα με 9 συμβούλους πρέπει να κάνει deal. τι deal πρέπει να κάνει. Πρέπει να κάνει δηλαδή ένα κάρο συμφωνίες κάτω από το τραπέζι.
Γιατί όχι πάνω από το τραπέζι?
Διότι η πιθανότητα ότι θα σας πει σε εσάς τους δημοσιογράφους ότι είναι όλες πάνω από το τραπέζι, αλλά τελικώς θα έχει κάνει και κάτω από το τραπέζι, είναι πάρα πολύ μεγάλες.
Εσείς δηλαδή εκτιμάτε ότι οι συμφωνίες γίνονται κάτω? Που είστε και του κόλπου, δηλαδή το γνωρίζετε αυτό.
Εκτιμώ ότι με τα βεβαιότητα θα γίνουν και από κάτω. Και ο νόμος υποχρεώνει τον εκάστοτε δήμαρχο σε μια λογική συνδιαλλαγής. Οι καθαρές λύσεις λένε: ψήφισα δήμαρχο Χανίων αυτών, ναι, τον εμπιστεύομαι, ναι, να έχει πλειοψηφία και να έχει αποτέλεσμα αύριο στο Δήμο των Χανίων. Εάν ο Δήμος Χανίων αύριο δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις και παραλύσει.
Συνεργασία.
Συνεργασία, ναι.
Ναι.
Συνεργασία.
Πάνω από το τραπέζι, αυτό όμως,
συνεργασία, ναι. Συνεργασία ουσιαστική. Εγώ που ήμουν δήμαρχος Αθηναίων.
Γι' αυτό ρωτάτε, δεν γνωρίζετε αυτό.
Διαχειρίστηκα 150 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είχα μία ένσταση. Μία. Καμία, το φαντάζεσαι.
Με πόσους συμβούλους είχατε όμως εκεί?
Είχα πλειοψηφία. Ένα λεπτό. Βεβαίως είχα πλειοψηφία.
60% ποιο θα μιλήσει.
Ναι, ένα λεπτό. Οι αποφάσεις όμως. Το 98% των αποφάσεων ήταν ομόφωνες.
Ναι, ήταν πάνω στο τραπέζι, ήταν στο τραπέζι πάνω όλα.
Καθαρές.
Έτσι δεν είναι?
Καθαρές.
Λέω εγώ τώρα, δεν μπορεί αυτό να γίνει και σε μια μη πλειοψηφούσα, ας πούμε, κατάσταση?
Πάρα πολύ δύσκολο. Διότι ο δήμαρχος είναι εκ των πραγμάτων αντικείμενο εκβιασμού. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Αύριο το πρωί έχω εγώ ένα δημοτικό σύμβουλο. Δεν θέλω, δεν με βολεύει οι αποφάσεις του Δήμου για τα τραπεζάκια.
Ναι.
Σας πω το πιο
ναι, πολύ,
απλό,
πολύ λογικό, πολύ λογικό.
Λογικό. Βάζω το δικό μου γκρουπ, εκβιάζει το δήμαρχο, του λέει δεν θα σου ψηφίσω το χιτά εάν δεν μου κάνεις αυτό κτλ.
Συναλλαγή,
δεν είναι
δηλαδή
λύση.
Συναλλαγή.
Συναλλαγή, ναι. Καθαρές κουβέντες, παιδιά, τώρα. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι πια. Δεν έχει κανένα νόημα. Η απλή αναλογική είναι καταστροφή. Και κυρίως είναι καταστροφή διότι δεν είναι αποτελεσματική. Ο κόσμος που μας ακούει θέλει αποτελέσματα. Θέλει να έχει καθαρά Χανιά. Θέλει να έχει κάδους που να πλένονται. Θέλει να έχει πεζοδρόμια. Θέλει να
τώρα
έχει αναπλάσεις.
Δε, άμα έχει πλειοψηφία, ο άλλος δεν φταίνει τα πεζοδρόμια.
Το λέω τώρα.
Γιατί
το λέω για
καταλαβαίνετε τώρα.
Αλλά καταλαβαίνετε, ναι, αν αυτό συμβαίνει στα Χανιά, τι σημαίνει αυτό για τη χώρα, έτσι?
Για τη χώρα θα έχουμε περισσότερα προβλήματα, λέτε εσείς. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει πλειοψηφία, θα.
Κύριε Παπά, δεν υπάρχει καμία χώρα με απλή αναλογική η οποία να πήγε μπροστά. Καμία. Η χώρα θέλει κυβέρνηση, θέλει σταθερότητα και σε 4 χρόνια να καλέσει ο ελληνικός λαός τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να του πει: Ελλάδο, τι έκανες.
Το προεξοφλήσατε, εσείς ορκιστήκατε κιόλας.
Όχι, δεν προεξοφλώ τίποτα. Λέω: τι είπες, τι έκανες, κύριε, σε κρίνω, θα λογοδοτήσεις. Εμείς οι πολιτικοί, η διαφορά μας με εσάς τους δημοσιογράφους είναι μία. Εμείς λογοδοτούμε. Κανένας από εμάς δεν γεννιέται πολιτικός. Βγαίνει με την ψήφο του κόσμου.
Εσείς γεννηθήκατε τώρα.
Καθόλου δεν
γεννήθηκα. Αν μιλήσω για εσάς τώρα σε τέτοια οικογένεια, τι να συζητάμε.
Ναι, γεννήθηκα, ναι, σε μία ιστορική οικογένεια.
Βεβαίως,
εννοείται. Όταν μεγαλώνεις στη γαλαρία και μέσα στη γαλαρία, όποιο τοίχο και να δεις, είναι η ιστορία του Βενιζέλου. Όταν μεγαλώνει σε ένα σπίτι στο οποίο η γιαγιά σου έλεγε ότι αυτή η καρέκλα καθόταν ο Βενιζέλος και της έλεγε Σταυρούλα, ναι, από ό,τι ώρα θα φάμε και σε μισή ώρα κτλ. Βεβαίως γεννιέσαι. Και εγώ αισθάνομαι το βάρος.
Αυτό. Το,
ναι,
το βάρος. Δηλαδή, και να σας πω και κάτι άλλο. Τώρα, όντας Χανιώτης εγώ τα τελευταία 30 χρόνια, πλέον το όνομα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Προέδρου, έχει περάσει, όχι στον Κυριάκο, αλλά αυτό το βάρος το έχει τώρα.
Γι' αυτό και πολιτεύεται τώρα στη Χανιά.
Γι' αυτό και πολιτεύεται.
Και η αλήθεια είναι αυτή, εγώ το βάρος αυτής της οικογενειακής παράδοσης, γιατί περί αυτού πρόκειται. Όταν η ιστορία σου ξεκινάει από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη Μακεδονομάχο, πάει στον πατέρα σου και τέλος πάντων προχωρήσει εσύ. Βέβαια, εγώ πρέπει να πω ότι μπήκα λίγο ανορθόδοξα, γιατί δεν είμαι καθόλου βέβαια ότι θα ήμουν στην πολιτική αν δεν,
μπορεί να μην ήσασταν, λόγω
αν
του...
δεν είχε δολοφονηθεί ο
Παύλος.
Παύλος
μπορεί, όχι.
Μπορεί και όχι. Ήμουν μια χαρά εκεί που ήμουν. Δεν ήμουν ευχαριστημένη. Τέλος πάντων, αυτά δεν τα αποφασίζει εσύ, τα αποφασίζει η ζωή. Αλλά το βάρος ότι χρειάζεται να δώσεις πίσω κάτι στα Χανιά, ναι, το νιώθω πάρα πολύ βαρύ.
Μήπως αργήσατε όμως να το κάνετε μετά από τόσα χρόνια?
Τώρα έφυγε ο πατέρας μου. Όσο ήταν ο πατέρας μου, τα Χανιά είχαν φωνή.
Είχαμε.
Ακόμα και όταν καθόταν στη Μόντε Βάρδια 90 χρονών, όλο του το πρωί το περνούσε στα τηλέφωνα, όχι το Πολυτεχνείο, όχι το Πανεπιστήμιο, όχι ο δρόμος, όχι ο ΑΔΙΚ, ο, τότε, ναι, ο ΑΔΙΚ, όχι το φαράγγι, όχι τι θα γίνει με το άλλο φαράγγι, το οποίο έπρεπε να ονομαστεί Εθνικός Δρυμός και δεν συμφωνήσανε οι πολίτες.
Λίγο πολύ. Εγώ το έχω ζήσει. Έχω ζήσει τον πρόεδρο και σε τηλέφωνο να είμαι και μπροστά, λόγω συνεντεύξεων, αλλά και να είμαι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όταν έπαιρνε τηλέφωνο να ρωτήσει για ένα ζήτημα. Αυτό το βάρος είναι μεγάλο όμως. Για να το κάνετε εσείς, να το αναλάβετε, που εν μέρη το έχετε καταφέρει, θα πρέπει να είστε και εδώ. Θα είστε εδώ, κυρία Μπακογιάννη, την επόμενη μέρα των εκλογών? Η Ντόρα θα είναι στα Χανιά ή θα βλέπει τα Χανιά ως τόπο διακοπών, ας πούμε?
Αστειεύεστε.
Δεν αστειεύομαι, ερώτηση κάνω.
Εγώ χτίζω σπίτι στα Χανιά. Είναι, τώρα μπορώ να το κάνω, γιατί όπως είπα πριν, ο πατέρας μου δεν με άφηνε νωρίτερα. Γιατί
ήθελα... Όλοι μέσα. Όλοι στο αγροτήρι.
Αλλά βέβαια τώρα πια έχουμε παιδιά, έχουμε γκόνια, δεν μας χωράει.
Πολλά.
Πια. Πολλά, δεν μας χωράει πια το σπίτι στα αγροτήρι. Και εγώ πάλι στα αγροτήρι. Θέλω να μεγαλώσω τα δικά μου εγγόνια, ακριβώς όπως μας μεγάλωσε εμάς, όπως μεγάλωσε τα δικά μου παιδιά η μάνα μου. Θέλω δηλαδή να έχουν αυτή την αγάπη για τα Χανιά, να ξέρουν, να βιώσουν, να ξέρουν τις ρίζες τους. Βεβαίως τώρα είναι το 1/4, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η χαρά τους όταν πάνε στο αεροδρόμιο, πρέπει να τους δεις, πηδάνε όλοι από τη χαρά τους, γιατί κατεβαίνουν, λέει, στα Χανιά. Δεν έχουν δε καταλάβει τα Χανιά είναι νομός. Πιστεύουν ότι τα Χανιά είναι σπίτι.
Εντάξει. Η άβρα της Μαρίκας υπάρχει στο σπίτι?
Κυρίως της Μαρίκας.
Γι' αυτό το λέω και εγώ, επειδή ήταν ένας διαφορετικός άνθρωπος. Πολύ
κυρίως. Ένας άνθρωπος
μεγάλη προσωπικότητα.
Μεγάλη προσωπικότητα, μάνα κλώσσα. Μάνα η οποία σε κάθε δύσκολη στιγμή οποιοδήποτε παιδιού ή εγγονιού της ήξερε πώς να τον ξαναμαζέψει ή να την ξαναμαζέψει και να την ξαναφέρει στην αγκαλιά της οικογένειας. Και επειδή είμαστε πολύ μεγάλη οικογένεια, έχουμε πάρα πολλά παιδιά, δόξα τω Θεώ, πάντα κανένα παιδί αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα, αλλά η μάνα μου ήξερε πάντα πώς να το ισορροπεί και να το ξαναφέρνει πίσω, πότε φωνάζοντας, βάζοντας μια φωνή, πότε με πολύ γλύκα, πότε με...
Είχε τον τρόπο της. Πρόσφατα είδαμε και τον Κώστα στα Χανιά, τον Κώστα Μπακογιάννη, σε μια έτσι εγκόγνητο επίσκεψη θα μπορούσαν, εντός εισαγωγικών τέλος πάντων,
okay, έκανε.
Εντάξει,
τώρα,
ναι. Τώρα πια με τα social.
1,98 είναι. Τι incognito. Μπορείς να τον κάνεις incognito τον Κώστα? Δεν γίνεται.
Λοιπόν, συνεχίζεται η αυτοκρατορία εντός εισαγωγικών. Τα έχουμε πιάσει όλα τα πόστα τώρα, γιατί λένε οι κακές γλώσσες, ας πούμε τώρα, ότι έχουμε τον Κυριάκο, ο οποίος πάει καλά, πάει για πρωθυπουργός, αύριο μεθαύριο είναι εδώ και ο Κώστας.
Έτσι. Ο καθένας από μας, κύριε Παπά, έκανε τη δική του πορεία και κρίθηκε με πολλές δυσκολίες. Εγώ που σας μιλάω υπήρξα βουλευτής μονοεδρικής επί 9 χρόνια. Έπρεπε να πάρω το 50%, 50 και κάτι, σε ένα νομό ο οποίος ποτέ δεν ανήκε στη Νέα Δημοκρατία ιστορικά.
Ναι, εσείς κάνατε το σπάσιμο όμως
φορά,
από εκεί και πέρα.
Όχι, το πρώτο το έκανε ο Παύλος.
Ναι, μετά από
εκεί και πέρα. Παύλο έμεινε, από εκεί και πέρα έμεινε ο νομός στην παράταξη, αλλά έτσι έμεινε. Έμεινε με πάρα πολλή δουλειά. Η Ευρυτανία που παρέλαβα εγώ ήταν μια Ευρυτανία που είχε 8 χιλιόμετρα άσφαλτο, που δεν είχε γεφύρια, που οι άνθρωποι περπατούσαν στην αρχή, όταν πρωτοέκανα προεκλογική περίοδο, ήταν κάτι ξύλα σε κάτι ποτάμια
και
ήμουν και πολύ μικρή ευτυχώς, γιατί σήμερα θα δυσκολευόμουν, αλλά περπατούσα πάνω στα ξύλα για να πάω από το ένα χωριό στο άλλο. Δεν είναι η ίδια η Βρετανία σήμερα. Ο Κώστας έγινε δήμαρχος Καρπενησίου, δεν έγινε δήμαρχος Παρισίων.
Ξεκίνησε, αλλά μετά περιφερειάρχης, τώρα δήμαρχος Αθηναίων. Ναι. Το επόμενο ποιο είναι?
Επιτρέψτε μου να πω, ο Κώστας είναι αυτοδιοικητικός. Έχει λατρεία, έχει ψύχωση με την αυτοδιοίκηση. Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να βλέπει αποτελέσματα γρήγορα στη δουλειά του. Δεν έχει επιλέξει την κεντρική πολιτική σκηνή για αυτό το λόγο. Θέλει να βλέπει το αποτέλεσμα. Άρα ναι, εγώ είμαι περήφανη για τον Κώστα, είμαι περήφανη για την Αλεξία. Χωρίς την Αλεξία ο Κώστας δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει.
Είχε καλό μάρκετινγκ, λέτε δηλαδή.
Είχε μία αδερφή παθιασμένη, η οποία δούλευε σχεδόν περισσότερο από ό,τι δούλευε ο Κώστας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του περίοδου. Άρα ο καθένας από εμάς κρίνεται. Ο Κυριάκος κρίθηκε με τη δική του πορεία. Άλλα βιώματα ο Κυριάκος, άλλα βιώματα ο Κώστας, άλλα βιώματα εγώ. Ναι, ανήκουμε στην ίδια οικογένεια, αλλά οι πολιτικές οικογένειες υπήρξαν και υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Άλλες επιβίωσαν και άλλες εξαφανίστηκαν. Άρα εξαρτάται πάρα πολύ, γιατί ο λαός μας κρίνει. Και ξέρετε κάτι, μας κρίνει και πιο αυστηρά εμάς. Γιατί πάντα υπάρχει αυτή η υποψία που λέτε. Τι είσαι ρε παιδί μου εσύ, μήπως είσαι απλώς προϊόν της οικογένειας και δεν αξίζεις. Άρα μας κρίνει πολύ αυστηρά ο κόσμος κάθε φορά που μας επιλέγει.
Η Ντόρα Μπακογιάννη Σαγανιά, και ολοκληρώνω γιατί έχετε και βάρη πρόγραμμα όπως γνωρίζω,
ναι.
Λίγο πιο αυτό, έτσι καλύτερα να σας ακούμε πιο δυνατά και πιο σταθερά. Η Ντόρα Μπακογιάννη, το μεγάλο όνομα ας πούμε, το μεγαλύτερο όνομα που έχει κατέβει στα Χανιά, αν εξαιρέσω τον πατέρα σας στα παλιά χρόνια, στη δεκαετία του 70, ζητάει σταυρό.
Ζητάει σταυρό, ναι. Ζητάει
δηλαδή,
σταυρό.
Δηλαδή πέσαμε εκεί στην πάχη του σταυρού.
Ήμασταν
γιατί,
πάντα.
Λένε, ναι, εντάξει, τώρα μιλάμε για, Χανιά, μιλάμε για τα Χανιά.
Εγώ δεν έχω υπάρξει ποτέ διορισμένη, ποτέ. Και δεν θα ήθελα και ποτέ να είμαι διορισμένη. Δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι. Μία εκλογή ήμουνα στο ψηφοδέλτιο επικρατείας πρώτη, μόνο και μόνο επειδή δεν υπήρχε σταυρός γενικός σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχω ποτέ υπάρξει διορισμένη για λόγους και εγωιστικούς. Δεν θέλω ποτέ να μου πει κάποιος ότι μου χαρίστηκε. Αυτή τη στιγμή ζητάω σταυρό. Ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος σου λέει, έλα ρε εσύ, τώρα είναι, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Χρειάζομαι σταυρό. Και όσους περισσότερους σταυρούς μου δώσουν οι Χανιώτες, τόσο πιο δυνατή θα είναι η φωνή μου αύριο.
Μάλιστα. Είναι λίγο περίεργο τώρα να ακούς την Ντόρα να βγαίνει και να λέει για σταυρούς όμως. Δηλαδή ο άλλος το έχει δεδομένο ότι η Ντόρα κατέβηκε για να κάνει διακοπές στα Χανιά, εντός εισαγωγικών διακοπές, και να πάρει και την πρώτη θέση.
Δεν είναι
και
αλήθεια
να τελειώνει
αυτό.
Η ιστορία.
Η Ντόρα έχει σκοπό να κάνει τα Χανιά, να δουν τα Χανιά τη διαφορά. Εγώ θέλω να δουν Χανιά τη διαφορά ανάμεσα σε μια κατάσταση η οποία ήταν ουσιαστικής παραμέλησης και σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη. Το Ηράκλειο είναι πολύ πιο προσεγμένο από ό,τι είμαστε εμείς. Άρα τα Χανιά χρειάζονται σήμερα πολύ περισσότερη προσοχή, πολύ περισσότερη φροντίδα, και το ξαναλέω, και στα έργα υποδομών, δηλαδή οδικά δίκτυα. Σκεφτείτε ότι το κομμάτι του ΒΟΑΚ των Χανίων, δηλαδή Χανιά Καστέλη, είναι το μόνο κομμάτι σήμερα που δεν έχει καμία μελέτη. Μα καμία. Δηλαδή ξεκινάμε από το μηδέν. Και έχω βαρεθεί να ακούω όλο αυτό τον κόσμο ο οποίος πανηγυρίζει, κάναμε 7 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ και μπράβο μας κτλ. Και, και η πραγματικότητα είναι ότι ουσιαστική δουλειά μελέτης προετοιμασίας δεν έχει γίνει.
Πάρτε μια δέσμευση επί των ημερών σας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει πει, δεν ξέρω τι θα πείτε εσείς. Επί των ημερών σας θα γίνει ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
Θα γίνει ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, είναι μια δέσμευση του Κυριάκου αυτή. Θα χρειαστεί να τρέξουμε πάρα πολύ, πραγματικά να τρέξουμε πάρα πολύ, να ξαναφέρουμε πίσω την αρμοδιότητα στον ΟΑΚ, διότι αλλιώς είναι να παίρνεις τις αποφάσεις στην Κρήτη και αλλιώς είναι να παίρνεις τις αποφάσεις στο υπεχοδέ που δεν ξέρει που πέφτει το Καστέλι. Άρα χρειάζεται σοβαρή προετοιμασία και πολλή δουλειά για να μπορέσουμε να το τελειώσουμε. Και εγώ έχω και δύο άλλους στόχους. Ο ένας στόχος μου είναι να τελειώσει αυτή η ιστορία της Σούδας. Να υπάρχει δηλαδή από τη Σούδα δρόμος από το τέλος του ΒΟΑΚ κατευθείαν για το αεροδρόμιο. Θα πάρουμε περίπου το 50% της τουριστικής κίνησης του Ρεθύμνου και αυτός ο δρόμος είναι απολύτως απαραίτητος. Και κάποια στιγμή αυτό το οποίο πρέπει σίγουρα να μελετηθεί πρωτίστως όμως και μετά να γίνει είναι ο δρόμος παράκαμψης της ακροτηρίου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη σήμερα, διότι δεν αντέχει ο φόρτος. Άρα χρειάζεται να βρούμε ένα δεύτερο παράλληλο δρόμο ο οποίος να προχωρεί. Πρέπει να ασχοληθούμε με τα νεόρια, πρέπει να ασχοληθούμε με το πολεμικό μουσείο για το οποίο εξαγγέλθηκαν 6 εκατομμύρια και ένα χρόνο μετά μπερδευόμαστε.
Δεν είναι θέματα μελετών όμως, αυτά τα γνωρίζετε καλά εσείς. Δηλαδή μπορεί να γίνουν αυτά από τη μια μέρα στην άλλη. Πάρ' τα λεφτά, φτιάξ' το ας πούμε.
Όχι, μα, κύριε Παπά, προς Θεού. Αλλά είναι δυνατόν επί 1,5 χρόνο, όταν λέγαμε εμείς ότι έχει πάει στο υπερταμείο το πολεμικό μουσείο, μας λέγανε ότι κατασκευάζουμε fake news. Τελικώς είχε πάει στο υπερταμείο, γύρισε από το υπερταμείο, πήγε στο Υπουργείο Πολιτισμού, γύρισε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Κάποιος πρέπει να είναι από πάνω για να γίνει η δουλειά.
Από
πάνω θα είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Ναι.
Και ως γνωστό, το σταυρό των Χανιωτών. Από
με μεγάλο
δηλαδή,
πείσμα.
Με πείσμα και με πάθος και με όλο αυτό.
Και με πολύ πάθος για τα Χανιά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Καλά.
Εύχομαι καλή δύναμη, γιατί νομίζω ότι θα χρειαστεί. Γιατί είναι λίγες ημέρες και πού να προλάβεις κιόλας.
Εντάξει, τα Χανιά ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορώ να προλάβω να πάω παντού. Θα πάω και μετά τις εκλογές. Διότι...
Δέσμευση.
Δέσμευση, ναι. Διότι πρέπει να μπορέσουμε να πάμε παντού για να μπορέσουμε να συζητήσουμε παντού και να ακούσουμε παντού. Διότι οι βουλευτές δεν είναι ξερόλες, ακούνε και μαθαίνουν. Και όσο πεπειραμένοι και αν είναι, έχουν μόνο να κερδίσουν από το διάλογο με τους πολίτες.
Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ.
Να είστε καλά.
89,6 Super FM.